Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible. Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Ola a todos. Eu son Xinda e son da Estrada, pero vivo nunha aldea que se chama Remesar. É un lugar moi tranquilo, xa que está apartado, temos moito monte, campo, aire puro, silencio e moita tranquilidade. A min gustame vivir aquí porque me encanta o entorno rural. Gústame estar rodeada da natureza e dos animais. O certo é que non me imagino vivindo lonxe dos meus campos de Remesar. Por este motivo, estou intentando facer realidade o meu soño, que é vivir facendo o que me gusta. Con este fin, puxen en marcha unha granxa de galiñas camperas que se chama Ovos Remesar. As galiñas de Ovos Remesar están en liberdade, respetamos os seus ritmos e favorecemos o benestar animal. Isto fai que estén felices e sanas, e polo tanto producen ovos moi saudables e de mellor calidade. Os paseos diarios polo campo aportan nutrientes, insectos, semillas e pedriñas. Estas últimas melloran a súa digestión. A luz do sol e o aire fresco axúdanlles a estar sanas e fortes. Son condicións perfectas para as nosas galiñas en liberdade. Todo o alimento das galiñas é cosechado nas nosas propias fincas. Eso fai nos ter un circuito autosostible nese sentido. Producimos o que consumimos. Somos unha empresa socialmente responsable. Fomentamos o empleo feminino no entorno rural, o cual dinamizamos un entorno en peligro de despoboación. Somos unha empresa pequena e sostible, pero apostamos por volver aos orixes e ao natural, producindo ovos con sabor único e auténtico. Vendemos a tendas e tamén a particulares. Temos puntos de venta na propia granxa, un comercio da zona, os cales esperamos poder aumentar, e tamén dispoñemos de servizo de envío. Quero agradecer todo o apoio que estamos a ter e dar as grazas pola confianza que están a poñer a nós os consumidores. Eso significa moito para nós. Mil gracias a todos.
Xinda Tosar, membra da Asociación de Mulleres Rurais Avelina Valladares. Cursos de formación radiofónica Onda ODS.